Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 9 ноябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қазанда кизу билан ҳам солқин тийиб авуручларнинг сони 9000дан ортди. 2010 йилги Татарстан бюджетинда шиғимлар киримлардан 12 миллиард сумга кўброқ бўлашақ. Берлин девори жимирлувга 20 йил. Истанбулда Ислам конференциясы уюшмасининг иқтисодий саммити ўтди. Бошда дунё ёнгликлари.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің төп хабарлары кыскача. Германия Берлин дивары жимирилүгә 20 йыл тулуга багышланган бәйрәм чараларын үткәрә. Русияда H1N1 гриппын йоктырган кешеләр саны 4500-нан артты. Русия Конституциясе мәхкәмәсе үлем язасын кайтару мәсьәләсен карады. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Германия канцлеры Ангела Меркель бүген Берлиннең көнчыгыш һәм көнбатыш өлешләргә аерылуның символы булган Бранденбург капкасы янында ул вакыттагы Германия һәм СССР җитәкчеләрен каршы алды. Улар белән бергә 1989 елда беренче булып ачылган Барнхолмер күперен Германия канцлер Ангела Меркель бу чараларда булай диде.
Deshalb ist dies ein schöner Tag für uns.
Бу безнең өчен бик матур көн. Германия бу көнне Бранденбург капкасы янында бәйрәм итә. Бу Германия өчен генә түгел, бөтен Европа өчен дә бәйрәм көн. Бу иреккә ирешкән кешеләр бәйрәме. Русиядән алып дөньяның башка өлешләренә кадәр. Безне бу юлга китергән бик күп кешегә без бары тик рәхмәт әйтәбез.
Dass viele uns auf diesem Weg geholfen haben.
Диде Германия канцлеры Ангела Меркель. Берлинга дөнья илләренең хәзерге һәм элекке җитәкчеләре килде. Барлыгы бәйрәм чараларында меңләрчә кеше катнашыр дип көтелә. Кичкә Берлин диварын кабатлаган пластик кисәкләрдән төзелгән ясалма дивар ишерләргә тиеш. Һәр кисәгенә балалар рәсемнәре төшерелгән. 1989 елның 9 ноябрендә Германия хакимиятләре көнбатыш белән көнчыгыш өлешләр арасында хәрәкәтнең ачылуы турында белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русиядә H1N1 гриппын йоктырган кешеләр саны 4500-нан артты. 19 кеше үлгән. Бу хакта социаль үсеш министры Татьяна Голикова хәбәр итте. Бүгеннән башлап Русиядә дуңгыз гриппына каршы вакцина бирү башлана. Беренче булып гриппка каршы саклану чараларын коммуналь хуҗалык һәм транспорт хезмәткәрләренә бирәчәкләр. Аннан соң медицина хезмәткәрләренә 18 яшьтән зуррак яшьләргә бирелергә тиеш. Балалар өчен вакцина әле бөтен тикшерүләрне үтмәгән. Вакцина бирү Мәскәү, Брянск, Воронеж, Төмән өлкәләрендә башланды. Барлыгы Русиядә 4 вакцина теркәлгән. Казанда да дуңгыз кизүенә каршы чаралар күрелә. Бүген Казанда эшлекле дүшәмбе җыелышында гриппка каршы чаралар тикшерелде. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин, транспортчылар, коммуналь хезмәтләр, социаль хезмәткәрләргә һәр кешегә вакцина бирү күрсәтмәсен бирде, дип яза Татаринформ агентлыгы. Роспотребнадзор оешмасының Татарстан бүлеге хәбәр иткәнчә, Татарстанда 142 кешедә яңа грипп теркәлгән, аларның 44-е Казанда, 48-е Түбән Камада. Татарстанда барлык урта мәктәпләрдә көзге каникулларның вакыты озайтылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия президентының Конституция мәхкәмәсендәге вәкиле Михаил Кротов үлем язасын бетерү илдә үткәрелә торган мәхкәмә реформасы куйган максатларының берсе иде дип белдерде. Кротов Русия президенты үлем язасын тора-бара гамәлдән чыгару карашында тора дип белдерде. Русия Думасының Конституция мәхкәмәсендәге вәкиле Александр Харитонов та Русия үлем язасын кертүдән тыйылып торырга тиеш дип әйтте. Федерация шурасы вәкиле дә мораторийны саклау яклы чыгыш ясады. Бүген Русияның Конституция мәхкәмәсе 2010 елның 1 гыйнварыннан үлем язасын кайтару мәсьәләсен караган иде. Хәзерге вакытта Русиядә үлем язасына мораторий кертелгән. Ул җәмәгать утырышчылары мәхкәмәсе кертелгәнче гамәлгә кергән иде. 1997 елда Русия Европа конвенциясен имзалап, үлем язасына мораторий кертте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Газпром ширкәте Украина нафтогазының газ өчен акча күчерүен раслый. Газпром ширкәтенең матбугат хезмәте Украина нафтогазы октябрь өчен акча күчерде дигән хәбәр таратты. 500 миллион долларлык газ хакы халыкара валюта фонды биргән акчалардан түләнде дип хәбәр ителә. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко акчаны табу авыр булды дип белдерде. Аның сүзләренчә, сәнәгать оешмаларына кризис чорында ярдәм итәр өчен ил эчендә газ өчен бәяләр төшерү Украинаның түлі алмау ихтималы турында Россия премьер-министры Владимир Путин білдірген еді. Қарашай Шеркес Республикасында 4 соғыршы өтірілген. Худе старлауығында хәрби шара арқасында 4 соғыршы атып өтірілген. Республиканың ішкішілер министрлігі соғыршылары хабар еткенше, өтірілген кішілер арасында 2008 жылда милиционерларға хүжім етуде шикленілген Руслан Хубиев та бар. Башқа соғыршылар ил көлем үзләуде болған. Атышлар уақытында жерлі милицияның бір қызметкәрі де яраланған. Пакистан полициясы хабар еткенше, Пешавардағы хүжімлерде кемінде 3 кіші халак болды, 5 кіші яраланды. Интихарчы полицияның тикшерү орнында үз-үзен шартлата. Бер көн элек Пешавардан ерак түгел бер жерде шартлау булган иде. Анда 12 кеше халак булды, 30лап кеше яраланды. Шул ук вакытта Пакистан армиясы Афганстан белән шектеш Вазиристан вилаятында Талибанга каршы хәрби чараларын дәвам иттерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйлөй. Қазанда кизуден һәм салкын тиеп аурушларның саны 9000-дән артып китте. Эпидемия сызыгы күптән узылган. Татарстанда дуңгыз кизуын эләктерүчеләр дә 142-гә җиткән. 5 ноябрь белән чагыштырганда инде 2 тапкыр күбрәк кеше ширли. Даруханәләрдә кирәкле дарулар юк. Казан халкы бинт алып битлек ясый башлаган. Тулырак мәгълүмат белән Наил алан.
Казанның Баумын урамындагы 49-нчы йортка урнашкан даруханәдән күпләр кире борылып чыгып китә, чөнки салкын тию һәм гриппка каршы торучы даруларның күпчелеге монда да юк. Арбидол, анаферон дигәннәрен күптән кырып-себереп түктеләр инде дип белдерә сатучы. Күрше тирәдәге даруханәләрдә дә шундый ук хәл ди ул. Гомумән кайчан булачагы төгәл билгеле түгел икән, битлекләр дә күптән беткән. Даруханәләрдә нинди даруны кайдан табып булу турында әйтеп бирә торган кайнар элемтә телефоннарында утыручылар да гриппка каршы даруларның кайчан булачагын өздереп кенә әйтә алмады. Гриппка каршы вакцина да даруханәләрдә юк. Шулай да Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин вакцина җитәрлек хафаланырга урын юк дип белдерә. Татаринформ хәбәр итүенчә, эшлекле дүшәмбе җыелышында ул шулай дип әйткән. Теләүчеләргә укол ясатып була торган медицина үзәкләренең телефоннары да бирелә. Дөрес, аларда вакцина бар, бушка да ясыйлар. Тик ике шартны үтәү кирәк. Беренчесе үзең теркәлгән сырхауханәгә барасың, икенчесе табипка күренергә һәм авырмаска тиешсең. Казанның сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рамил Әхмәтов белдерүенчә, гриптан һәм салкын тиеп авыручы өлкәннәр эпидемия сызыгыннан 12%-ка арткан, ә 7-14 яшьлекләр арасында ул 92%-ка җиткән. Башкала мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин укучыларның көзге яллары 15 ноябрьгә кадәр озайтылды дип белдерә.
Бу беренче ятта зур чараларны мәктәпләрдә, балалар бакчаларында үткәрмичә торып, шушы бер атна эчендә шушы грипп эпидемиясе узып китер дип белдерәбез.
Дөрес, Казанда бүгенгә бер генә балалар бакчасы да ябылмаган. Төркемдә авыручылар саны 20%-ка җиткәндә үзләре үк Татарстан халкы
Азатлык радиосы.
Кадерле тыңлаучылар, Татарстандагы хәлләргә без бүгенге тапшыруыбыз ахырында әле әйләнеп кайтырбыз. Камал театрының Гаяз Исхакый әсәрләренә нигезләнеп иҗат ителгән бүгенге көн татар җәмгыятының тирән проблемаларын чагылдыручы Курчак театры спектакле узган якшәмбедә беренче мәртәбә күрсәтелеп, тамашачыны тирән уйга салды. Хәзергә тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы.
Душанбе Берлиндә Көнчыгыш Европада коммунизмның ишелүенә китергән вакыйгаларга Берлин диварының җимерлүенә 20 ел тулуга багышланган тантана чаралары үтә. Анда дөньяның күп кенә элекке һәм хәзерге җитәкчеләре дә катнаша. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Али Гыйльми.
1961 елда төзелгән коммунистик Көнчыгыш Европа тирәсендәге тимер пәрдәне гәүдәләндергән Берлин дивары 28 ел буена Берлинны гына түгел, бар кыйтганы икегә бүлеп тора. 1989 елда иреклек җилләре ниһаят бу диварны да какшата башлый. Польшада солидарность хәрәкәте күтәрелә. Көнчыгыш Германиядә меңләгән кеше урамга чыгып, сәяси иреклек таләп итә. Шушы басым нәтиҗәсендә ГДР рәсмиләре шигенергә мәҗбүр була. Ноябрьнең 9-нда алар Көнбатышка чыгу чикләүләрен көчтән чыгару турында игълан итә. Бу хәбәр таралуга диварның ике ягына да меңләгән кеше җыелып, диварның капкаларын ачырга теләп итә. Төн уртасында рәсмиләр ниһаят киртәне алганнан соң, халык Көнбатыш Берлинга агыла башлый. Көнбатыш Берлинлылар аларны тәм-том эчемлекләр белән каршы ала. Банклар хуш килдең акчаларын өләшә. Тагын бер елдан ике Германия берләшә. Ләкин бу берләшүнең никадәр сызлаулы булачагын ул чакта әле беркем дә белми. Урамнарда бәйрәм дәвам итә. Бүген Берлиндә менә шул тарихи вакыйгаларны искә алу чаралары үтә. Тантаналарда 30-лап илдән килгән элекке һәм хәзерге җитәкчеләр катнаша. Германия канцлеры Ангела Меркель бәйрәм чараларын 20 ел элек оппозициянең җыелу урыны булган Гетсемани чиркәвендә башлап җибәрде. Әйткәндәй, Ангела ханым ГДРда үскән һәм 1989 елның 9 ноябрендә үзе дә Көнбатыш Берлинга чыккан булган. Бүген ул элекке Совет президенты Михаил Горбачев һәм солидарность җитәкчесе Лех Валенса белән бергә Барнхолмер күперенә барып, 20 ел элек узган капкадан кабат чыкты. Горбачев, Валенса һәм ул чорның диссидентларыннан тыш, тантанада Британия премьер-министры Гордон Браун, Франция һәм Русия президентлары Николя Саркози һәм Дмитрий Медведев, Кушма Штатлар дәүләт секретаря Хиллари Клинтон катнаша. Төп чаралар Казан вакыты белән кичке 9-ларда Берлин диварының символы саналган Бранденбург капкасы янында башлана. Югары кунаклар шул капка аша үтәчәк. Аннары кичке сәгать 10-ларда Берлин диварын җимерү тамашасы күрсәтеләчәк. Берлин диварын сүрәтләгән мең шакмак бер-берсенә ава-ава домино шикелле ишелеп бетәчәк. Беренче шакмакны Польшаның солидарность җитәкчесе Лех Валенса итеп җибәрәчәк. 20 ел элек Көнчыгыш Европада инкыйлаплар чылбыр башлап җибәргән кеше буларак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ислам конференциясе оешмасының Истанбулда үткән икътисади саммитында әгъза илләрдә сәүдә үсеше һәм ярлыкка каршы чаралар каралды. Җыен барышында шулай ук Афганстандагы иминлек мәсьәләләре турында да сүз булды. Әлеге җыенны Мәтин Карышмас күзәтте.
57 агзасы булган Ислам конференциясының шираттагы җыенында икътисадка караган мәсьәләләр каралды. Истанбулдагы шарага дөнья җәмәгатьчелегендә каршылык тудырган Судан башлыгы Гумар әл-Башарның да катнашачагы хәбәре җыеннан алда дөнья җәмәгатьчелегендә киеренкелекне арттырган иде. Чөнки Судан башлыгы Гумар әл-Башар сугыш җинаятьчелегендә гаепләнә. Халыгара сугыш мәхкәмәсе аны кулга алу турында карар чыгарган иде. Шул исәптән аның халыгара җыенда катнашуы аның кулга алынуы мәсьәләсен көн үзәгенә тапшырды. Әл-Башар моннан илектә Төркиягә килгән иде. Төркия халыгара сугыш мәхкәмәсе килешүенә кул куймаган өчен Судан башлыгын кулга алу кебек бер нияте булмавын баштан ук белдерде. Türkiye Şulayık Elbeşir'nin hükümet tarafından Tügel Ehalıq Arayışma tarafından şakırılığına da basım yasadı. Elbeşir'nin Darfur'da suğu cinayetçiliği turunda qeybleniği meselesinde ise Türkiye Premieri Recep Tayyip Erdoğan küpləb ütürü uşrağı bulğan bulsa, biz Elbeşir bilen bu turda yüzge yüz kürüşkən bulur idik, deyip etdi. Lekin Sudan hakimiyeti sonundan Elbeşir'nin jiyınğa qatnaşmayacağını aytdı. Elbeşir Xortumdagi siyasi sileşuilerge qatnaşuvni zarurraq kurgan. İslam konferansiyası başlığı Ekmelettin İslamoğlu Elbeşir'dan kala jiyında koralası ähemmiyetrek meseleler buluğunu aytdı.
I think this forum is an economic forum. It is the 25th.
Bu forum iqtisadi maqsadlar üçün yığıla. 25-ci iqtisad yığınında biz İslam konferansiyası uyuşması illəri üçün işləgən iqtisad forumunun 25 illığın bilgiliyibiz. Şulayıq İslam konferansiyası uyuşması tüzülüyünə də 40 yıl tula. Şulun aydan anda kimnin qatnaşuğu ya isə qatnaşmağı mühim tügel. Bunda mühimrək temalar qoralaşaq, dedi.
I think we have many more important aspects to discuss here.
Ziyan açılışında çıkış yasağan Türkiye Prezidenti Abdullah Gül, oşamlık beylerinin artığı hem klimat üzgarışı kıvık meselelerde birge hareket ettiğinin ähemmiyetine tuktaldı. Gül bu uşma İslam medeniyetinin yokşu misalların hem onlarının tanış maksadın dünyaya şağıldırığa tiyiş dibekte. Şulungaydan İktisat Forumunun 25 yıllığı bu adımını boşlau için bir fırsat buluğuna basım yasadı ol. Bir günlük jiyında uyuşmağa ağza İran'ın başlığı Mahmud Ahmadinejad hem Afganistan Prezidenti Hamid Karzai de qatnaşdı. Summit kısalarında Afgan Prezidenti Hamid Karzai 8 ayrım ildən kilgən vəkillər bilən dostlaşdı. Prezident Hamid Karzai qatnaşqan jiyında Afganistanın kiləşəgi turunda planlar qoraldı. Resmi bulmağan ışaşuda Pakistan, İran, Uzbekistan, Tojikistan, Türkmenistan, Suud Arabistan hem Garab emirliklerinden vekiller qatnaşdı. Afganistandagi iminlik meselesi qoralgan jiyında Türkiye başlığı Gül, Afganistan'ın yana baştan terörçular uyasına eylenuğuna ruhsat itmezke şakırdı. Afganistan prezidentliğine yeni baştan saylangan Hamid Karzai de jiyında Afganistan'ı yaklağan illerge ayırım rahmet etdi. Karzai jiyında şulayok Afganistan'ın barı tek harbiyegine tügel, başka ülkede de yerdemlerge ihtiyacı buluğun iske tüşürdü.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesele bizim için büyük kaygılı.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, halkları imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bu da bu mu? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yala yağığına.
Ne işindir onlar üzerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlarına da korkularına.
Elhamdülillah, məscidimizin düzülüşü üçün.
Belki biz bilmeyen məlumatlar da aşılır.
Rusiyada tanılgan qalim Nobel bülagi iyesi Vitali Ginzburg vafat boldı. Nobel bülagi Ginzburg'a fizik ülkesindeki hizmetleri üçün berilgan idi. Bu ülkedeki izlenimlerin 2. Dünya Soğuşu'nda ul Kozan'da başlagan. Şulayuk onun otası da Kozan'da jirlengen. Mundan tış, Ginzburg, Rusiya mekteplerinde pravoslav medeniyeti negizlerin uxtuğa qarşı şıkkan galim bularak bilgili. Tularak itip, Landish arası va söyli.
Tanılgan galim Rusiya Fenner Akademiyası akademiki fizik Vitali Ginzburg uzak avrudan son yerek yeneginden 94. yaşında vafat buldu. Ginzburg'a Nobel bulagi fizik ülkesine kırtkenler işin berilgen idi. Ol bu ülkedegi izlenulerin nek büyük vatan soğuşu vaxtında Kozan'da başlagan. 1940 yıl başında evakuasiya edişakta Kozan Universitetinde Lev Landau lekciyesini tınlagandan son ol ute ütkergeçler bilen kızıksına başlay. Hem Ginzburg Landau bilen tüben temperaturda ute ütkergeçler teorisinin uylap çıkardı. бара. Бу теория энергияны экономиялау үчүн зур казаныш була. Инде 1950-жылдан жылда Ландау менен ортак ишибиз басылып чыкты һәм ул күтмәгәндә чит илдә зур казаныш алды дип иске аласың Рагинсбург. 2003-нче елны академик Алексей Абрикосов һәм американ британ физигы Джеймс Леггет белән Нобель бүләгенә лаек була. Стокгольмда бүләкне тапшыру тантанасында Гинсбург казанны иске ала. Түбән температуралар белән нәкъ сугыш вакытында казанда фатирда үтә дә салкын булганда кызыксына башладым. Хәтта идә су ката иде ул чакта дип сөйләде Гали. Гинсбургны сугыш башланганда Казанга бер төркем физиклар белән эвакуацияга җибәрәләр. Ул чакта әле яшь фән хезмәткәре Мәскәүдә академия каршындагы физика институтында эшли торган була. Аның белән Казанга хатыны, атасы һәм әнисен алмаштырган апасы да килә. Алар шәһәр читендәге университет тулай торагына урнаштырыла һәм бик авыр шартларда яши. Сыңыннан Казанда аның әтисе үлә. Сугыштан соң мин аның каберен эзләп Казанга килсәм дә кызганычка таба алмадым. Ул яһүдләр зиратында күмелгән иде Дигенсбург. Галим докторлык диссертациясында нәк Казанда яклавын әйтә. Күп кенә дуслары, танышлары Гинсбургны туры сүзле, гадел кеше булуын искә ала. Ул чит ил белән хезмәттәшлек иткән галимнәргә төрле гаепләүләр тагыла башлагач, аларны яклап чыгучыларның берсе булды. Русия фәннәр академиясе академигы Юрий Рыжов сүзләренчә, аның таләпчәнлеге хукук яклау эшендә дә чагылыш тапты.
Когда сидят люди, которых обвинили в страшных грехах шпионажа, то ни за что, потому что они занимались своей профессиональной деятельностью, взаимодействовали в какой-то или иной мере с иностранными учеными.
Чит ил галимнәре белән элемтәдә эшләгәннәрне шпионлыкта гаепләп, бер гаепсезгә төрмәләргә утырталар иде. 2001 елга кадәр без аларны әлеге ялган гаепләүләр тагудан яклап кала алдык. Ә аннары хәл начарланганнан начарлана барды. Бер галимгә 12, икенчесенә 14 ел бирделәр. Әле дә утыралар. Күпме хатлар язылды, әмма файдасыз. Гинсбург әлеге хатларга үз имзасын беренчеләрдән булып куя иде. Әмма шундый абруйлы кеше булуына карамастан, соңгы елларда бу да ярдәм итмәде, ди Рыжов.
Не помогало уже последние годы.
Гинсбург һәрвакыт Русия демократия юлына омтылырга тырышырга тиеш дип әйтә килде. Апрель аенда азатлыкка биргән әңгәмәсендә ул Русия кайда барырга белмичә юл чатында тора дип әйткән иде.
Образование, наука, демократия – блестящий путь.
Мәгариф фән демократия үсешегенә барлык ил һәм дөньяны тоткарып кала алачак. Һәм бу беренче юл. Әле тагын икенче юл да бар. Элеккә террорга кайту. Нәрсә булачагын мин белмим, әмма без беренче юлдан китү өчен тырышырга тиеш, диде Гинсбург.
Но мы должны всеми силами стараться, чтобы пойти по первому пути.
Шулай ук Виталий Гинсбург Русия мәктәпләрендә православ дине дәресләрен кертүгә кискен каршы чыккан академикларның берсе иде. Һәм бер төркем галимнәрнең ул чактагы Русия президенты Владимир Путинга язган мөрәҗәгатендә аның имзасы беренчеләр рәтендә иде. Ул православ дәресләре урына диннәр тарихын кертергә тәкъдим итте һәм рус чиркәвен мәктәпләргә нәкъ дин тәгълиматларын кертергә омтылуда гаепләде. Патриархат исә Гинсбургны динара күрәлмәүчанлык тудыруда гаепләп, Мәскәү прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Галимнең дуслары сүзләренчә, Гинсбург үтә дә сәләтле физик булудан тыш җәмгыять эшләрендә дә битараф калмаган һәм һәрвакыт үз фикрен курыкмыйча әйтә белгән. Академик Гинсбург чәршәмбе көнне Мәскәүнең Новодевичий зиратында җирләнәчәк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кадерле тыңлаучылар, тапшыруыбызның беренче яртысы тәмамланып килә. Тиздән көн яңалыкларын кыскача гына барлап узарбыз. Оңа кадәр Кәрим Камал Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге язмаларга кайбер укучыларыбыз фикерләренә күз салып үтәр.
Берничә көн элек Азатлыкның интернет сәхифәсендә Казан университеты нигезендә Идел буе федераль университетын коруна хуплисызмы дигән фикер белешү башланган иде. Бу әлбәттә бар кагыйда таләпләренә дә үтәгән фәнни тикшерүне түгел. Без бары тик укучыларыбызның фикерен генә белергә теләдек. Мәгълүм ки, азатлык бу теманы шактый киң яктыртты. Гади хәбәрләрдән тыш, университет исеме һәм җисеме дигән түгәрәк өстәл сөйләшүдә үткәрелде. Сез аның текст формасын сәхифәгә кереп укый аласыз. Ә инде укучыларыбыз фикеренә килгәндә, әйе, Казан университеты нигезендә Идел буе федераль университетын кору кирәкле эш дип, аларның бары тик якынча 8% гына исәпли. Әйе, тик исеме үзгәрмәсен дигән фикеренә 30% яклый, ә менә 56%, ягъни яртысыннан артыгы, юк, бу кирәксез эш дип саный. Миңа барыбер диючеләр 6% тирәсендә. Бу саннар үзгәрә дә ала. fikir bilişu əllə devam itə. Qazan Universiteti yazmışına bağışlap, Azadlıq səxifəsinə Profesor Nadir Dövlət tarafından yazılgan komentarda qoyulgan idi. Onun aslında da fikir alışılar devam itə. Ғұрурланыр тарихына юқ иду деп аталған шул язма форумына икінші бір ғалим Қушмашатлардан Вил Мирзаянов шақты көлемлі реакция қалдырған. Біз татарлар өзіміздің ескеткіш бай тарихымыздың бар дүния көлемінде башқа бик көп шахсларына дулқынландырып, оларына илхам жемішлерін тудыруға сәбәп болғанын бик біліп те бітірмеген кәшейбіз. Сәбәплерін ізләп аптырап тұрасы юқ. Шулық Урыс империясының изуі, татарына қыл етіп мәсхәрә итуі, аны қыл фәлсәфәсіне күндіруі дей оқушыбыз. Ол өзі мәшһүр итальян композиторы Джакомо Пуччининің Турандот операсында татар тарихы һәм татар музыкасы элементларын қолдануына сыклануын белдерә. Опера итальян һәм татар мелодиялы сыңғы тантана музыкасы белән тәмамлана. Бу сыңғы музыка, минемчә, киләчәк бәйсез Татарстан гимны да була ала. Шундай сыкландыргыч һәм якын музыка буди Кушмашатлардагы окуучубыз Вил Мирзаянов. Аның шушы фикерләрен сез комментар бүлегендәге форумда укый аласыз. Сәгать башындагы хәбәрләрдән инде ишетеп беләсез, бүген Берлиндә мәгълүм диварның җимерелә башлануының 20 еллыгын бәйрәм итәләр. Европада коммунистик зылымнан котылу юбилеен инде берничә ай бәйрәм итәләр шулай. Аны башта Польша һәм Маҗарстанда тантана иттеләр. Хәзер менә Германиядә, киләсе атнада Шират, Чехия һәм Словакиягә җитә. Декабрьдә Романия. Азатлык сәхифәсенә 1989-ның бар шуша инкылапларына багышланган видео куелды. 6 минут ичендә сез үзәк һәм көнчыгыш Европа илләрендәге шушы вакыйгалар шылбырын күрә аласыз. Анда шул шырның тарихи видео сурәтләре кулланылган. Әлге видеоны нинди адреса табып була, монысын инде сезгә Наиф Акмал әйтер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге форумнарда сез дә һәр темага үз фикерегезне әйтә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Ә хәзер Бикә Тимирова кыскача гына соңгы хәбәрләр белән таныштырып үтәр.
Германиядә Берлин дивары җимерелүгә 20 ел тулуга багышланган бәйрәм чаралары бара. Германия канцлеры Ангела Меркель Берлиннең көнчыгыш һәм көнбатыш өлешләргә аерылуының символы булган Бранденбург капкасы янында ул вакыттагы Германия һәм СССР җитәкчеләрен каршы алды. Ул алар белән бергә 1989 елда беренчеләрдән булып ачылган Барнхолмер күпереннән үтте. Берлинга дөнья илләренең хәзерге һәм элекке җитәкчеләре килде. Барлыгы бәйрәм чараларында меңләрчә кеше катнашыр дип көтелә. Программада Берлин диварын кабатлаган пластик кисәкләрдән төзелгән ясалма диварны җимерүдә каралган. Һәр кисәгенә балалар рәсеме төшерелгән. 1989 елның 9 ноябрендә Германия хакимиятләре көнбатыш белән көнчыгыш өлешләр арасында хәрәкәтләренең ачылуы турында белдерде. Русиядә H1N1 гриппын йоктырган кешеләр саны 4500-дан артты. 19 кеше үлгән. Бу хакта социаль үсеш һәм сәламәтлек саклау министры Татьяна Голикова хәбәр итте. Бүгеннән башлап Русиядә дуңгыз гриппыннан вакцина бирү башланды. Беренче булып гриппка каршы саклану чарасын коммуналь хуҗалык һәм транспорт хезмәткәрләре алачак. Аннан соң медицина хезмәткәрләренә 18 яшьтән зурак яшьләргә, студентларга бирелергә тиеш. Балалар өчен вакцина әле бөтен тикшеренүләрне үтмәгән. Вакцинаны бирү Мәскәү, Брянск, Воронеж төмән өлкәләрендә башланды. Барлыгы Русиядә 4 вакцина теркәлгән. Казанда да дуңгыз кизүенә каршы чаралар күрелә. Роспотребнадзор оешмасының Татарстан бүлеге хәбәр иткәнчә, республикада 142 кешедә яңа грипп теркәлгән, аларның 44-е Казанда, 48-е Түбән Камада. Татарстанда барлык урта мәктәпләрдә көзге каникулларның вакыты озайтылды. Русия Конституция мәхкәмәсе үлем җәзасын кайтару мәсьәләсен карады. Русия президентының Конституция мәхкәмәсендәге вәкиле Михаил Кротов үлем җәзасын бетерү илдә үткәрелә торган мәхкәмә реформасы куйган максатларның берсе иде дип белдерде. Кротов Русия президенты үлем язасын тұра бара ғамәлден шығару фикірінде тұра деп білдірді. Русия Думасының Конституция мәхкәмәсіндегі вәкілі Александр Харитонов та Русия өлім жазасын кіртуден тыйылып тұрырға тиеш деген қарашын білдірді. Федерация шурасы вәкілі де мораторияны сақлау яқлы шығыш жасады. Бүгін Русияның Конституция мәхкәмәсі 2010 жылының 1 январынан өлім жазасын қайтару мәселесін тексерген еді. Қазіргі вақытта Русияда өлім жазасын мораторий кіртілген. Русия Конституция мәхкәмәсінің қарары бірнеше күннен соң иғлан етіләшек. Газпром ширкәте Украина нафтогазының газ өчен октябрьгә кадәр акча күшерүен раслады. 500 миллион долларлык газ хакы халыкара валюта фонды биргән акчалардан төләнде дип хәбәр ителә. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко акчаны табу авыр булды дип белдерде. Аның сүзләренчә, сәнәгать ишмаларына кризис чорында ярдәм итәр өчен ил эчендә газ өчен бәяләр төшерелә. Украинаның түли алмау ихтималы турында Россия премьер-министры Владимир Путин белдергән иде. Русияда ислам энциклопедиясы төзеләчәк. Бу проект 1 миллион долларга төшергә мөмкин. Бу хакта Интерфакс агентлыгы хәбәр итә. Бу эшне ислам мәдәниятенә, фәнне һәм мәгарифенә ярдәм фонды һәм Төркиянең ислам тикшеренүләре үзәге алып бармакчы. Анда исламның тарихы, бүгенге хәле, үсеше, Русиядагы мусламан оешмаларының эшчәнлеге турында мәгълүмат керергә тиеш дип хәбәр итә исламга ярдәм бирү фонды.
Дөнья яңалыклары белән микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстан хәбәрләре, Уфа, Чаллы, Самарда үткән Октябрь инкыйлабы җыеннарыннан репортажлар. Камал театрының беренче мәртәбә күрсәтелгән Куршак туе спектакле тамашачыны уйга салды. Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевны Сибай районы прокурорын үтертүдә гаепләгән өчен Яла ягуда гаепләнүченең адвокаты Сарбаевның катнашлыгы мәсьәләсен тикшерүне таләп итә. Салкын тию һәм кизу очраклары арту сәбәпле Башкортстан даруханәләрендә дә чиратлар барлыкка килә. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин бүген шулай ук Башкортстан коммунистларының октябрь инкыйлабына багышланган урам җыены турында да сөйләр.
Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаев әхлакый зыян өчен мәхкәмәләшә. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Сибай прокурорын үтергән өчен төрмәдә ятучы Сибай шәһәренең элекке милиция башлыгы Нурихмәт Шаһиев төп заказчы дип Башкортстан хөкүмәте башы Раил Сарбаевны атаган иде. Раил Сарбаев ялган гаепләү өчен дип аны мәхкәмәгә бирде. Нурихмәт Шаһиевның адвокаты Ольга Натапова сүзләренчә, прокурор үтертүдә Раил Сарбаевның катнашы тикшерелми торып, Нурихмәт Шаһиевны гаепләү мантыкка сыймый. Дуңгыз кизүү галәмәте халыкның игътибар үзәгендә кала. Ул аеруча әлеге чирдән 25 яшьлек бер ир-ат үлгәннән соң көнүзәк темага әйләнде. Бүген республикада әлеге ауру белән 10 кеше теркәлгән. Шуның 7-се чирне читтән алып кергән дип фаразлана. Бер кеше Савот Юлаев хоккей төркеменең һөҗүм итүчесе Олег Твердовский Финляндиядә әлеге ауру белән хастаханәгә салынган. Үпкә авырулары бер атнада 23%-ка үскән. Уфа мәктәпләрендә укучы балалар бер атнага ялга җибәрелде. Шулай ук 4 югары уку йортында да укытулар туктатылды. Башкортстан хакимияте грипп һәм үпкә авырулары белән көрәшкә 32 миллион сум акча бүлде. Шуның 22 миллионы үпкәне ясалма җилләтү җиһазлары өчен, 10 миллионы дарулар өчен. Соңгы көннәрдә даруханәләрдә чиратлар хасил булды. Маска, ягъни борынчык, оксалин майы дефицитка әйләнде. Кайбер даруханәләр 3 сумлык борынчыкны 45 сумга саткан. Республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев мондый хәлне туктатырга чакырды. Ул бу турыда хөкүмәтнең үпкә авырулары һәм грипп чирләренә багышланган киңәшмәсендә белдерде. Хөкүмәт җитәкчесе мондый спекуляция дәвам итсә, җинаять эшләре ачылачак диде. 7 ноябрь Уфа коммунистлары урам җыены уздырды. Алар оркестр белән тантаналы йөреш ясап Ленин мәйданына килде. Thank you. Ortaban Lenin heykeline şişek savular uzdu, hem şığışlar başlandı, tüp şığışını Respublika Komünistleri başı Rifkat Gardanov yasadı.
Из взрывов и гильотины, без газовых камер и массовых избиений. Его масштабы таковы, что позавидовал бы Гитлер. За последние 19 лет страна потеряла более 10 миллионов человек. Говоря день и ночь о сталинских репрессиях, вы, господа, не смоете с себя крови 10 миллионов человек. А ведь этот процесс продолжается.
Ул бу булдыксыз хакимият гаебе белән соңгы 19 елда 10 миллион кеше үлде. Моңа хатта Гитлер дә сукландыр иде диде. Рифкат Гарданов бүген яки сәяси, социаль-икътисади юнәлеш үзгәргә тиеш, яки һәлакәт булачак, икенең берсе диде.
Страна сегодня стоит перед выбором: смена политической и социально-экономического курса или катастрофа. Третьего пути нет.
Бу Рифкат Гарданов булды. Шығышларда шундай шиғарларда яңғырады.
Авгат Советов! Голой Рахимова! Капитализм! Капитализм банкрот! Да здравствует социалистическая революция!
Без урам жинында қатнашқан һәм шығыш ясаған Ханиф Ахмаджанов фикерләрен белештек.
Менә эштәйм заводта, эшчеләр тыфкаталар. Эш хакы кемей. 4 көнгә эшкә 4 көнгә кемегәсез бит. Кешең эштәрле хактарлы кемей. Кеше 4 көнгә генә эшләп башлаган. И халыктар, хатын-кызлар, вообще менә кемдәнең идарә юк алар, ничек эшләр икән? Аксалары әйдә алалар. Балалары бар, аларды укыту кирәк. Уку вообще шундай гылымат. Укырга күп максатлар кирәк. Бүтә укуда хәзер акча түләү менән. И больницага барган бүтә нәмәгә акча түләү кирәк. Документаларга барган бүрендә һәр бер ошеждениегә һиңә акча кирәк.
Бу Ханиф Ахмаджанов булды. Без шара ахырында Республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов фикерләрен белештек.
Кәйф әйбәт, халык әйбәт җыелды, әйбәт сүзләр сөйләделәр. Әлбәттә мин әйтәлмим, что бүтән безнең теләкләр дә тормышка ашылды дип, потому что без телибез, что безнең бу митингларда меңәр-меңәр кешеләр что булуын, ну халык все-таки әле килеп бетмей. Бүген безнең үдәтебез исәплибез где-то 1000 кеше чамасы булды. Һәр бер митинг үткән саен халыкның килеүе күбая. Менә шунысы шатлыклы.
Ә инде коммунистлар хакимияткә килер дип уйлыйсызмы дигән сорауга Рифкат Гарданов шулай дип җавап бирде.
Аның турында бер кеше дә сомневаться итәргә тиеш түгел. Ул обязательно була. Это процесс необратимый. Диләр урыслар. Менә шуңа күрә без әйтәбез, обязательно коммунистлар, халык власка киләчәк.
Сез республика коммунистлары башы Рифкат Гардановны тыңладыгыз, ахырда резолюция кабул ителде. Быел Башкортстаннан хаҗга барлыгы 200 кеше бара. Шуларның 85-е арзанлы булып саналган Аэротур туристлар агентлыгы аша барачак. Әлеге төркем Төркия һава юллары очкычында Йорданиягә оча. Ондан Мәккәгә автобусларда бара. Бу аларга 85 мең сумга төшә. Калган хаҗга баручылар Идел хаҗ үзәге аша. Бу үзәк 14 көннән 27 көнгә кадәр вакыт өчен 75 мең сумнан 140 меңгә кадәр акча ала. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Русиядәге октябрь инкыйлабына 92 ел тулуга багышланган урам җыеннары быел Чаллыда 2 урында узды. Русия Федерациясе коммунистлар фиркасы коммунистларның бүленүен хакимияттәге бердәм Русия фиркасының тыкшынуы нәтиҗәсе дип бәяли. Урам җыеннарының икесендә дә катнашучылар бер чама аз иде.
Бір яқтан, қазіргі Русия хакимияті демократик юлдан бұрылып, коммунизм шүрі тәжірибесіне кері қойтуда ғайыпленгенде, урамға шығушылар нәрсе тәләп етесін. Шоллыдан хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз репортажын тыңлағыз.
7 ноябрь көнне иртәнге сәгатьтә үзләрен Россия коммунистлары фиркасының Шаллы бүлеге җитәкчеләре дип атаган бер төркем кеше урам җыены оештыра. Сәгать 11-дә Шаллы коммунистларының икенче бер төркеме инде башка урында тагын бер урам җыены җыя. Әйтергә кирәк, икенче төркем коммунистлары Шаллыда төп төркем булып санала. Алар 1990-нчы еллардан бирле шәһәрдә үз эшчәнлекләрен алып бара. Коммунистларның яңа оешмасы барлыкка килүне әллә ни хупламыйлар. Урам җыенында чыгыш ясаучылар яңа көндәшләренә мондый бәя бирде. Единая Россия фиркасы безнең арага олигархларны кертә. Шуның белән безне таркатырга алдагы сайлауларда коммунистлар исеме белән үз депутатларын уздырырга тели. КПРФ вакиле Илдус Камалов шундый фикердә.
Бүгенге көндә бөтен Россия масштабында властьлар үзләренең кешеләрен, Единая Россия кешеләрен, партиясының кешеләрен компартиягә кертеп маташалар. Безнең исемнән решениелар принимать итеп, чтобы Госсоветка, Госдумага, горсоветларга үзләренең кешеләрен коммунистлар списыгы буенча кертер өчен бик зур эш алып баралар. Аны өчен акча да жәлләмиләр. Чаллыда кызганычка каршы менә шундый тарихка эләкте. Бик бай гына безнең Нуруддинов дигән олигарх бар. Элеккеге домостроительный комбинатның генеральный директоры. Ол үз вакытында домостроительный комбинатта партийный ойышманы беренче иттереп юкка чыгарган кеше. Бүгенгесе көндә ул аны тоже партияга внедрять иттеләр. Менә параллельно партия төзеп маташа. Ул бернинди безнең райкомнарга катнашмый. Үзенең семьясы буенча олигархический коммунистический партия дигән шундый ойышма ясады. И бүгенге көндә бик матур иттереп бизәгән, анда трибунага музыкантларны чакырган, концерт белән халыкларны, безнең халыкны алдап, шунда җыйды. Менә шуның өчен икенче партия ул.
Шаллыда коммунистларның беренче урам җыенында 150-гә якын кеше катнашса, икенче җыенда 250 чамасы кеше булды. Халык урамга ни өчен чыга? Югыйсә Русия президенты Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин пенсионерларның тормыш хәлен яхшырту турында даими белдереп тора бит. Урам җыенына килгән Александр Щурин.
Я пришел на митинг против нашей власти.
Мин бүгенге хакимияткә ризасызлык белдерергә килдем. Совет хакимияте зур шәһәрләр төзеде. Хәзерге демократлар бер нәрсә төзмәде. Пенсияны арттыру дигән нәрсә дөрес түгел. Бәяләр аннан күпкә тизрәк арта. 10 сум элекке 10 тиенгә тигез.
Равно 10 копейками.
Алдагы әңгәмәдәшем Наиля Фазлыева.
Наиля апа, менә билгеле булганча, Владимир Путин даими рәвештә пенсияләрне арттырып торабыз ди, пенсионерлар әйбәт яши дигән фикерне әйтә инде. Сез менә бүгенге көндә нәрсә таләп итеп урамга чыктыгыз?
Владимир Путинның пенсияләр арттырабыз дигән сүзе әйтүен әйтә дә ул, ну шул ук вакытта ни өчен әйтми икән? Ничә процентка бәяләр артканын? Бәяләр пенсия артса 40% дип хәзер әйтәләр. Ә бәяләр 150% арта. Шуның өчен без чыктык урамга, чтобы бөтенесе әйбәт булсын, халык әйбәт яшәсен өчен. Без әйбәт яшибез дибез, без элеккеге вакытта, авыр җылларны сугыш вакытында бәрәңгегә туенсак, рәхмәт дип әйтә идек. Ә бүгенге көндә кибернетика җылында без яшәргә тиеш мул булып, әйбәт булып, һәрберсендә квартир булырга тиеш. Квартиралар юк, яшьләр урамда, наркомания, алкашлык, әйтә торган түгел. Тагы без шуны таләп итәбез. Хәзер автобусларга безне утыртмыйлар. Пенсионерларны куып төшерәләр. Синең проездың булырга тиеш. Бөтенләй биттек. Урманнарга керер өчен хәзер ниндидер лицензия алырга кирәктеләр. Урманнарны саталар, суларны саталар, җирне саталар. Бер вакытта да бу хәл булганы булмады. 70 5 yıl, 80 yıl boyu eybet gene yaşayıp gelgen, yerler bizniki, bütün nerse bizniki. Biz şunun için, kolukka eybet yaşar için çıktık da, hazır eybet yaşıyor, oligarklar buna, bütün zavutlarını, fabrikalarını satıp bitirdiler. Eybir beyeleri zor, şunun için uramga çıktık, kolluk yakşı yaşasın için.
Коммунистлар жиынында Ульянов Ленинға ұшаған бір бабай да бар еді. Ол шақты кішінің шол есептен журналистарының да иқтибар өзәгінде болды. Ленинға ұшаған кіші шаллы татар іштимағи өзәгі уәкілі Рифқат Мифтахыттинов болып шықты.
Озатлық радиосы.
Сембер өлкәсендә дә октябрь инкылабына багышланган быелгы урам җыены яңалык белән үтте. Анда Иосиф Сталинның тууына 130 ел тулу медальләрен тапшыру чарасы үтте. Сембердәге коммунистлар хәрәкәтендә катнашучылар арасында татарлар да шактый. Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә быел да бик октябрь революциясе бәйрәмен зурлап каршыладылар. Бу бәйрәмгә җирле хакимият та битараф түгелдер дияргә була. Һәрхәлдә Идел аша яңа күпернең ачылу тантанасын нәкъ 6 ноябрьгә билгеләп шуны күрсәтә кебек. Тик бу тантана булмый калды. Беренчедән ул күпер тулайым әзер була алмаган, бәлки нәкъ шунлыктандыр нык көтелгән илбашы Медведев та, хөкүмәт башлыгы Путин да килмәделәр. Берсенең генә булса да килү ихтималы турында сүз күп булса да. Күпернең исә октябрь революциясе бәйрәме алдыннан гына ачылмый калуын, бу бәйрәмгә багышланган булып чыкмасын өчен дип аңлатулар да ишетелде юк исә. Ә КПРФның җирле бүлекчәсе исә октябрьнең 92 еллыгы дигән бәйрәмне киң билгеләп үтәргә тырышкан. Һәрхәлдә көннең бик салкын булуына карамастан, халык күп җыелган иде дияргә була. Татарстан язмышлары берлеге әгъзасы алган шагыйребез Иделбикә үзенең килүен менә ничек аңлатты.
Бер вакытта да онытканым юк, һәр вакыт киләм площадка, үткәннәрне хәтеремә төшерәм, елап-елап диярлек.
Новитаның икенче ягы да бар. Менә 1959 елда Суслов урысча укытуга күчерде.
Ул ягы начар. Һәрбер вакытның үзенең бар яхшы яклары, яман яклары. Яхшы якларын онытмаска кирәк, яман якларын кабатламаска кирәк. Менә шунысы.
Митингка кайтсак, аның мәгънәсен һәм максатын шигарьләре үк аңлатып торадыр. Талап алынганны халыкка кайтарырга, бийек совет ватаны өчен, яшәсен бийек октябрь социалистик революциясе. Кешебез бердәмлектә, без аларның кризисы өчен түләргә тиеш түгел. Бары тик патриотлар гына илне коткара ала. Октябрь революциясе җиңәчәк. Быел яңалык та булды. Сугыш ветераннарына Иосиф Сталинның тууына 130 ел тулуга багышланган медальләр тапшырдылар. Комсомолда яши икән әле, өч егет кызларга комсомол билетләре тапшырдылар. Берсе татар кызы. Татар егете Марат Латыпов чыгышы җирле хакимияткә мөрәҗәгать кебек яңгырады. Мәгънәсе хакимият белән диалог булдыру өчен иҗтимагый пулатка барлык фиркалар, оешмалар вәкилләрен дә кертү. Алдан ук әзерләнгән резолюция тексты да митингта әйтелгән таләп индәүләрнең тупланмасылай булып чыкты. Алкышлар белән кабул ителгән резолюциядә СССРның уңышлары һәм хәзерге җимерек хәлләр тасвирлана. Шулай ук капитализм системасының чиреүе дә. Моңа мисал итеп, Дөнья банкы системасының какшавы китерелә. Илне таркатучы Путинны һәм аның хөкүмәтен отставкага җибәрергә, өлкә башлыгы Морозовтан икътисади сәясәтен үзгәртүне таләп итәргә, табигать байлыкларын, икътисадның төп тармакларын халыкка кайтарырга, хусусилаштыру нәтиҗәләрен кире карап чыгарырга, алтын запасларын һәм стабилизация фондын тормышта кулланырга. КПРФ оештырган митингта Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Узган шимбә көнне атаклы режиссер Марсель Сәлимҗановның тууына 75 ел тулу уңайыннан Казанда әдипне искә алу кичәсе узды. Ә 8 ноябрь якшәмбе кичендә Камал театры сәхнәсендә Марсель Сәлимҗановның шәкерте һәм дәвамчысы Фәрит Бикшәнтаев сәхнәгә куйган Куршак туе спектакленең премьерасы булды.
Камалларның яңа эше тамашачыда зур кызыксыну һәм бәхәсләр уятты. Куршак туе премьерасында Римзил Вәли булды.
Һәр елны 7 ноябрьдә нәкъ Марсель Сәлимҗановның туган көнендә Камал театрында премьера була. Бу традиция театрның баш режиссеры һәм сәнгать җитәкчесе Марсель Сәлимҗанов исән вакытта ук гадәткә кергән иде. Мәшһүр сәнгатькәрнең вафатыннан соң Камаллар ноябрь башында аны искә алып, Сәлимҗанов иҗатына лаеклы булырлык яңа спектакльләр куялар. Быел Сәлимҗановның тууына 75 ел тулу уңаеннан узган шимбәдә үткәрелгән юбилей кичәсе иҗат гаиләсе бәйрәменә әйләнде. Күренекле сәнгатькәрләр, җитәкчеләр Марсель Сәлимҗановны искә алдылар. Аның хезмәтләре сәнгатькә керткән өлеше, тормышта булган кызыклы вакыйгалар турында сөйләделәр. Заманында Мәскәүдә иң зур белгечләрдә укыган, фехтование белән шөгыльләнеп, спорт мастеры булган, рус яш тамашачылар театрында эшләп башлап, үзенең талантын, иҗади планнарын күрсәткән Марсель Сәлимҗанов татар сәнгатенә яңа сулыш кертеп, милли рухиятны да сакларга, үстерергә мөмкинлеген раслады. Ул мәшһүр актер Хаким Сәлимҗановның улы буларак кына түгел, үз юлыннан барган, тормышка халыкара дәрәҗәдәге сәнгать күзлегеннән караган кеше. Шул ук вакытта ул милләт язмышы, аның яшәү рәвеше турында тирән фикерләрне сәнгатькә чыгара алган. Бик күп артистларга, режиссерларга, сәхнә безәүчеләргә, музыкантларга сабак һәм илһам бирүче дә Марсель Сәлимҗанов булган. Менә шушы мәгънәле һәм тирән рухлы искә алу кичәсеннән соң сәхнәгә чыгарылган яңа әсәр хәзерге театр аның иҗади фәлсәфи кыбласын күрсәтергә тиеш. Бармы хәзерге заман Сәлимҗановлары? Бүгенге шартларда әйдәп баручы иҗатчылар тамашачыны, халыкны кая алып бараларсың? Ноябрь афишасына куелган Куршак туе спектакле менә шушы сорауларга җавап бирергә тиеш. Бу әсәрнең соңгы репетициясенә берничә дистә журналист һәм сәнгать белгече чакырылып, шунда ук яңа спектакль турында фикер алышуда булган иде. Камал театры һәр вакыт тамашачы белән арасын үзмичә, яңадан яңа тәкъдимнәр белән чыга, үз ишеген журналистларга ачык тота. Бу юлы көлке мәзәкләргә көлеп утырырга өйрәнгән тамашачыны Куршак туе спектакле җитди уйланырга мәҗбүр итте. Әйтергә кирәк, тамашачы арасында милләт турында кайгыртучы югары әзерлекле шәхесләр арта бара икән. Премьерага килүчеләр арасында яшьләр күп иде. Куршак туе пьесасы Гаяз Исхакының Кәләпүшче кыз һәм 200 елдан соң инкыраз әсәрләре нигезендә иҗат ителгән. Гаяз Исхакый белән кызыксынучыларны бу юлы Жан Баевич, Зөләйха кебек атаклы драма әсәрләре түгел, гомумән бер вакытта да сәхнәгә чыгарылмаган хикәя һәм фәлсәфи повесть каһарманнары көтеп тора. 16 яшьлек чибәр татар кызы Кәләпүш чыгып дөнья көтә. Ул үзенең чибәрлеге белән яшь егетләрне дә, өлкән яшьтәге байларны да таң калдыра. Һәм бу пычрак, салкын дөнья аны үзенең мәкренә, ялганына батыра. Исхакый хикәяләренә нигезләнеп язылган бу пьесаның авторлары Мансур Гиләҗев һәм Ризван Хәмид кеше үз язмышына үзе хуҗамы, әллә дөньяның көчлеләре идарә иткәнгә риза булып, алар кулында куршак ролен үтеме дигән сорау куйганнар. Ирләр кулына куршак булып төшәргә теләмәгән яш кыз Кәмәр, артистка Нәфисә Хәйруллина бу дөньяга каршы фетнә күтәреп Казаннан Оренбургка чыгып китә. Әмма анда аны фахиша язмышы көтә. Карт байны яш ирткыч сәүдәгәр алыштыра. Куршак туйлары оештырган иң зур байлар даирәсеннән тормыш төбенә тәгәрәгән Сәлим бай, күңел ачу йорты хуҗабикәсе Наташа, тискәре холыклы Гайни бай, приказчиклыктан көчле эшмәкәргә әйләнгән Кинәт бай Вафа, шулай ук театр артистлары уйнаган татар хатын-кызлары узган гасыр башындагы вакыйгаларын тасвирласа да, алар күрсәткән тормыш хәзерге тамашачыга бик таныш. Байларның төркемләргә бүленеп, бер-берсен йотуы, нәфесен тыя алмаган ирләрнең мәхәббәт урынына азгынлыктан ләззәт табу һәм әлбәттә соңгы елларда иң зур социаль бәлә булып җәмгыят алдына килеп баскан фахишәлек күренеше һәркемне дулкынландыргандыр. Бу спектакльнең үзенчәлеге милли театрның сәхнәсендә төп урынның фахишханәгә һәм фахишәләргә бирелүе, имансызлыктан, комсызлыктан корбан булган татар кызы Кәмәрнең Казаннан гына түгел, Оренбурдан да чыгып китүе җәмгыятькә протест буларак күз алана. Моңа кадәр Куприн, Бунин, Толстой, Мопассан әсәрләрендә хатын-кызларның тормыш төбенә тәгәрәве күрсәтелсә, хәзер инде татар театрда фахиша образын чагылдырган дип саный театр белгечләре. Премьерадан соң дүшәмбе көндез Мәскәүдән килгән атаклы театр белгече Борис Паюровский катнашлыгында спектакльне журналистлар белән бергәләп тагын бер кат анализладылар. Камал театрының директоры Шамил Закиров шушы премьера турында менә нәрсәләр әйтте.
Бу бүгүнкү заман эсери буларак менин ойлоомчо биздин афишабызга бик туура келе. Чинки театр ар замандан орто калмачка турушу, бу заман эсери биринчиден Ояз Исаки бик актуаль, анын эсерлеринде бүгүнкү күн талаптарына жооп берилет идеялар бик ярылып жатат. Казыркы заман авторларынын жаш драматурглар Мансур Гилежи менен Ризван Хамитнин Исхакы эсерлеринде казынып, андан идеялар тауып, жаңача пьеса жазуулары һәм аны тамашачыга тәкъдим итүләре бу бик дөрес аңлашыла. Чөнки театрда заманнан калмаска тырышып, аннан соң Ояз Исакынын исеме дә бик популяр халык арасында. Бу әсәр минем уйлавымча безнең театрның тарихына кереп калыр. Исхакый үзенең айтуын дәвам итә, бик авырлык белән кайта әдәбиятка, мәдәниятебезгә, театрыбызга да бер вакытта, чөнки ул бик җайсыз автор, 100 елдан соң да ул актуаль, ләкин аның форматы шактый катлаулы. Исхакый бүтәнчә яза алмый, бу бүгенге көн таләпләренә җавап бирә торган әсәр, ул мәшһүр бүгенге заман байларының ничек итеп шу заман җилләрендә югалып калуларын күрсәтә. Кая куярга белмиләр акчаларын курчак уйната башлыйлар. Ул капитал милләткә хезмәт итәргә тиеш, ләкин алар аны аңламыйлар, төшенмиләр, белмиләр. Бу аларның наданлыгы, бу бүгенге көнгә дә актуаль. Нәкъ шушы көндә дә шулык нәрсә дәвам итә. Байларыбыз аңламыйлар. Халык мәдәният мохтаҗ, аң белемгә сусаган, ләкин аны байлар аңламыйлар, курчак уены уйныйлар. Һәм шуның белән зыян салалар халкыбызга. Бу безнең фаҗибабыз. Аны Исхакый 100 ел элек күргән. Бүген дә шул ук проблема безнең халыкта. Кызганычка каршы бу безнең бәхетсезлегебез. Бу спектакль халык язмышы турында.
Шыннан да Ояз Исхакый әсәрләрен уку да, карау да, уйнау да бик авыр. Әмма тормыш хакыйкаты һәм хәзерге драматурглар Ризван Хамит, Мансур Гилязев, режиссер Фарид Бикчантаев, Камал театрының труппасы сәхнәләштергән Курчак туе спектакле үзен карарга, аннан соң уйланырга мәҗбүр итә. Хәзерге тормышта да курчак туйлары, сатып алынган каһарманнар һәм сәяси уеннар күз алдына килеп баса.
Эшкә урнашканда тышкы
Тикшерүләр күрсәткәнчә, җитәкчеләр хезмәткәрне эшкә алганда аеруча төс кыяфәткә игътибар итә һәм күпләр матур кешеләргә эшкә урнашуы җиңелрәк дип саный. Әмма икътисади кризис башлангач, җитәкчеләр беренче чиратта белемгә игътибар итә башлаган. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Эшкә урнашканда тышкы кыяфәткә игътибар бирү бөтен дөньяда диярлек таралган. Һәм сайлау мөмкинлеге булганда ширкәт җитәкчеләре өстенлекне шибәррәк кешеләргә бирә икән. Superjob.ru порталы уздырган тикшеренүләргә караганда, Россиядә 77% халык эшкә урнашканда матурлык зур роль уйный дип саный. Күпләр моны үз тәҗрибәсеннән чыгып әйткән. Хәтта белем дәрәҗәң югарырак булып та, тышкы кыяфәтен җәлеп итмәсә, халык белән эшли торган хезмәт урынына алмаска мөмкиннәр. Хәтта күп вакытта ширкәтләр хезмәткәр эзләгәндә игъланнарда күр кем кыяфәтле, белемле һәм тәҗрибәле кеше кирәк дип әйтә. Эш тәкъдим итүчеләр тәҗрибәле кеше эзләсә дә, шибәрлеккә өстенлек бирүләрен яшерми. Алар фикренчә бу эшнең үсеш алуында ярдәм итәчәк, чөнки матур йөзле кеше үзенә тартып тора һәм алар белән аралашырга теләүчеләр күбрәк. Шул ук вакытта бары 13% русияле генә тышкы кыяфәт эшкә урнашуда әһәмиятле урын алмый дигән фикердә тора. Алар тәҗрибә һәм белемне кирәкле итеп куллана белү иң мөһим дип саный. Аеруча да 55 яшьтән узган кешеләр шулай уйлый. Әмма эшкә алучы җитәкчеләрнең бик азы гына моның белән килешә. Алары да ширкәтендә 5000-нән артык хезмәткәр эшләгән башлыклар. Кайбер җитәкчеләргә эшендә яхшы белгеч тоту мөһимрәк һәм бу очракта алар тышкы кыяфәткә күз йомарга да әзер. Бу аеруча да эшченең хезмәт урыны кеше белән аралашу, сату, әйбер тәкъдим итүгә бәйле булмаган чиракта. Һәм мондый хезмәткәр белеме ярдәмендә киләчәктә зур дәрәҗәләргә дә ирешергә мөмкин. Тикшеренүләр күрсәткәнчә, соңгы 2 елда шибәрлекне беренче урынга кую кими төшкән. Авыр икътисади шартларда хезмәт базарында сәләтле, белемле, тәҗрибәле эшчеләргә ихтияҗ арткан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бер сәгатьлек тапшыруны сез һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкынның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне бер сәгатьлек тапшыруыбыз кичке 11-дә кабатлана. Аны сез 49 метрлы кыска дулкында 5895 яшьлегендә таба алырсыз. Әгәр безнең тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була. Азатлык радиосының иртәнге тапшыруы Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрлы кыска дулкында 5840 һәм 41 метрлы дулкында 7220 яшьлегендә эфирга чыга. Шулык тапшыру иртәнге 9-да 31 метрлы дулкында 9740 яшьлегендә кабатлана. Азатлык тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРЧ-ны аша тыңлау турында тулы мәгълүматны сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны Азатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.